Obamaning qarori Qo'shma Shtatlarda noqonuniy yashayotgan va ishlayotgan odamlarning qariyb 5 millioniga imkoniyat beradi.
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently.
Sizga fuqarolik berayotganimiz yo'q. Bu yerda doimiy yashash va imtiyozlar olish huquqi ham berilmaydi. Buni faqat Kongress hal qiladi. Deportatsiya qilinmaysiz deyapmiz, xolos, dedi prezident. Obama Kongressdan hafsalasi pir bo'lib, o'z vakolati doirasida farmon imzoladi. Tanqidchilar nazarida esa bu qonunni buzganlarni afv etish bilan barobar. Obamaning aytishicha, muddao aslo amnistiya emas.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character.
Ularni yoppasiga deportatsiya qila olmaymiz. Bu bizning qadriyatlarga ham to'g'ri kelmaydi. Mas'uliyatli yo'lni tanlashimiz kerak, dedi prezident. 23 yoshli Diana Ramos Meksikada tug'ilgan. Obamaning rejasi uning hujjatsiz ota-onasiga yordam beradi. Ularning farzandlari AQSh fuqarosi bo'lgani sabab o'zlari ham Amerikada qolishga haqli.
So that just brings a lot of hope for.
Mening oilam uchun bu xushxabar. Endi qo'rqmasdan yashasak bo'ladi.
AQSh fuqaroligini olgan Pilar Galvez asli Salvadordan. Uning mamlakatidan kelgan ko'plab odamlar yengil tortganini aytadi.
And I am happy that Obama is doing
Obama Amerikada qattiq mehnat qilib oilasini boqayotgan insonlar haqida qayg'urmoqda. Bu bizni juda shod etdi.
Guatemaladan kelgan emigrant Jesus Mejia ham Obamadan rozi.
Pues para mí es algo bueno pues porque
bizga o'xshaganlarning ahvolini tushunish kerak. AQShga xohlaganimiz uchun kelmaganmiz, noilojlikdan kelganmiz, deydi u. Fuqarolikni qo'lga kiritgan Tereza Ekvadordan. Uning fikricha, islohotni oxiriga yetkazish uchun baribir Kongressning yordami kerak.
Millionlab insonning taqdiri prezident va Kongress til topishiga bog'liq.
Shu bilan birga, deydi ayol, jinoyatga qo'l urgan muhojirlar AQShda qolishi to'g'ri emas. Obama imzolagan hujjatda chegarani mahkamlash va jinoyatchilarni deportatsiya qilish ko'zda tutilgan. Kongressdagi respublikachilar Obamani keskin tanqid qilib, vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblamoqda. Siomara Corpenio Kaliforniyada muhojirlar huquqini himoya qiladi. Prezident muhim tashabbus bilan chiqdi, deydi u. Tizimni tubdan o'zgartirish lozim.
And we know that it has to be bipartisan. And so when the Republicans
Hamjihatlikda gap ko'p. Respublikachilar uyg'onishi kerak. Qachongacha islohotdan qochib yurishadi? Jamiyat axir ikkiga ajrab qolgan.
Barak Obama ham muxolifatga shuni o'qitirib kelmoqda. Respublikachilar esa endi prezident bilan ishlash qiyin bo'ladi, deydi. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.